Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı psixiatr, psixiatrist Semin Səbri ilə karantin günlərində ruhi sağlamlıq, ruh sağlığını danışacaq. Semin xanım, hazırda yaşayan kimsənin daha əvvəl görmədiyi, təcrübə etmədiyi günləri yaşayırıq. Nə düşünürsünüz, siz bir psixiatr kimi bu durumu anlatmaq üçün, ya anlamaq üçün keçmişdə təcrübə olunmuş örnəklər tapa bilirsinizmi?
Xoş gördük, Əlizə bəy. Bildiyiniz kimi bu bütün dünyaya yeni olan bir durumdur. Nəinki virusun özü, amma bu virustan dolayı dünyalar hardasa iflic durumuna gəliblər və ən böyük ölkələrin deyərlər yöneticiləri belə Alman və Amerika kimi ölkələrdə Merkel və Trump bunu savaşla bərabər tutubdur. İkinci dünya müharibəsinin adını çəkib də hətta Angela Merkel. Ona görə mən bu cür düşünürəm. Əlbəttə, nöxoşluqların tarixinə gedəndə biz həkim olaraq oxumuşuq ki, məsələn, 100 il bundan qabaq Avropanı İspaniya virusu sarmışdı və ondan qabaq vəba nöxoşluğu 200 il ondan qabaq böyük bir əvvəl endemik, sonra epidemik, sonra pandemik. Ölümçülər, məsələn, Avropanı çox deyərlər yağmalayırdı. Ona görə ki, indiki dünya bu uçuşlarla, bu transport, bu qədər ithalat, o ixracat filan bu səviyyədə dəyirdi. Cəmilər belə aylarla çəkərdi bir qitədən bir qətiyə yetsinlər. Amma indi elə o cür bənzəri bir pandemik nöxoşluq, tanınmamış nöxoşluq bir virusun deyərlər mutasiyonundan sonra dünyanı bürüyür və bu dəfə ildırım hızı ilə bürüyür. Məsələn, 100 il bundan qabağa ki, fəqət Avropada deyərlər, Avropanın yarı cəmiyyəti məncə 50 milyona yaxın insanın canını almışdı bu İspaniyol qripi. Birinci dünya savaşından dövrünə dən gəlir bu. O üzdən təbii ki, mənə biz psixiatr olaraq və bizim xəstələrə qrup insanların ki, biz çalışırıq psixoloji xəstəlikləri var. Nə deyərlər salgın, xəstəliklərdən qorxma, fobilər və ya həqiqətən belə travmalar yaşamaq ki, biri qətardan, reyldən çıxanda məsələn yaşayıb ki, 100 nəfər ölüblər, ölüləri görübdür və bunun travmasını yaşayır və bununla necə davranmalıdır deyə gəlir, terapi alır. Amma hər halda hamımıza bir insan kimi çox inanılmaz bir deyərlər hazırlıq yapmadığımız üçün, xüsusən devlet başkanlarımız belə hazır yapmadıqları, hazırlıqlı olmadıqları üçün özəl bir durumdur.
Şəxslər nə kimi problemlər yaşayırlar? Ruhi sağlamlıqla əlaqədar nə kimi problemlər yaşaya bilərlər?
Çox gözəl sorudur Əlizə bəy, amma bəstəliği var. Bağlıdır ki, biz hansı toplumdan danışırıq? Baxın, inkişaf etmiş ölkələrdə düzdür, ailələr evə kapanıb, amma devlət deyir, əlini qoyur, deyərlər vətəndaşın omuzuna, varlı bir ölkə. Məsələn, deyir, sən evdə ol, sən sağlığını düşün, mən sənin iqtisadiyyatını düşünürəm. Mən sənin məxaricini, deyərlər, aylıq boşlarını, ev kirayəni, yaşam üçün lazımi qidanı filanı ki, əldə etməlisən çalışmaqla. Sən evdə ol sadəcə və mən bunu düşünürəm. Amma inkişaf etmiş ölkə etməmiş ölkələrdə və bu da dünyanın bir çox ölkəsi daha ağırlıqlı basır, ağır basır inkişaf etmiş ölkələrə görə belə durum deyir. Yəni, insanlar eşiyə çıxmalıdırlar və çalışmalıdırlar və gündəli əkməyə bağlıdırlar. Bu da bir psixoloji durum yaradır. Karantinin özündə yaşamaq, yəni evə həbs olandan sonra hətta belə yenə də inkişaf etmiş ölkələrdə ailə üzvləri nə cür bir-birlərinə davranır, özəlliklə uşaqlara necə davranırlar bu şəraitdə çox fərqlidir. Nəinki mənim də gəldiyim toplumda ki, uşaqlar həmişə onsuz da çox ağır bir disiplinlə susdurmağa, yerində oturmağa, böyüklərin işlərinə qarışmamağa, burnunu başa çıxmayan yerlərə soxmağa, əcaz suallar verməməyə çalışdırılır və bunların istirabları, vahimələri, qayğıları işlərində həbs olur. Bu uşaqlardırlar ki, biz yetişmiş yaşlarda xəstələrimiz kimi görürük. Ona görə bu çox maraqlı sualdır. Mənim burada bir Norveçli ailəyə ki, indi karantində oturur, verdiyim məsləhət heç də həman məsləhət olmaz ki, İranda oturanlara verə bilərəm. Dediyim kimi, əvvələn burada oturan daha əmin oturur ki, bunun banç şeyi bəhrəsini kəsibdir və bilir ki, sadəcə bir müəyyən miqdar sabit, çox ayda ödəyir, bundan aşağı ödəyəcək, evinin nəyə qisti var. Eləcə də başqa xərclərimə xarici, məsələn, firması konkurs getməyəcək, çünki dövlət ona, deməli, ildırım paketləri nəzərdə alıb və sözünü verib. Bu evdə oturanda bilir, uşağı ilə necə davranacaq və çoxları hətta bunu bir tətil kimi, ailəyə yaxlaşma kimi görürlər. Amma bizim ölkələrə gələndə, bu bizdə bağlıdır, Əlizə bəy, ki, biz bu krizi evdə təhdid kimi, deyərlər bir baskı kimi, bir fürsət kimi ki, hamının üstünə daşlanaq, pərxaş eləyək, huzur dəyərləndirək və bunun travması təbii ki, gələcəkdə də ailə üzvləri bunun travma kimi yaşasınlar. Ya da ki, tam tərsinə toleransımızı çoxaldaq, eşimizlə uyuşaq, hətta əgər xoşumuza gəlməyən bir sözlər də olur üçün kriz durumunda.
Siz Norveçdə psixiatr həkim kimi çalışırsınız. Yəni, bu dönəmdə indi sizin işiniz daha çox xəstələrlə və ya yardıma ehtiyacı olanlarla necə irtibata geçirsiniz, nə şəkildə onlarla da
Biz tamamən sağlıq institutları kimin açığıq, haqqımız yoxdur, bağlayaq, Hipokrat and içmişik. Biz iş yerimizə gedirik nadir halda, əgər bəziləri risk qrupudurlar, bəzi kompüterlər bunlara verir ki, iş kompüterindən evə gəlirlər və uzaqdan işləyirlər. İlk aylarda biz xəstələrə tövsiyə etdik ki, bura gəlməsinlər, ona görə ki, risk alanı azalsın və telefon danışığı verdik. Bir çox xəstələr buna tətmin olmadılar, xüsusən fobilə. Olan məsələn xəstələr. Zaten biz onlara deyirik siz evdən çıxmalısınız, fobizlə üzləşməlisiniz. Əgər nə bilim alış-veriş mərkəzinə gedəmirəm, getməlisiniz. Çünki bu uzaqdan terapi ilə həll olmaz. Amma xəstələr dedilər ki, biz telefonla bunları eləyə bilmirik bir sözlər deyirsən və biz ev tapşırıqlarımızı yerinə yetirə bilmirik üçün qarantindəyik və bu qaldı kriz geçəndən sonra. Bir iddiası ilə də Skype ilə danışdıq. Bu bəzilərini tətmin edir. Bəzilərinə burada deyirlər istiot desantalə, yəni yardımçı danışıqlar, ya dinamik psixoterapi, yəni böyün nə oldu onun haqqında danışıq. Amma uzun müddətli məsələn travma keçidən xəstələr çox vaxt biz onlara bəzi metodlar öyrədirik, elə terapinin ərzində də onları eləyirlər və sonra tapşırıqlar alırlar. Ona görə xəstələrdən xəstəyə fərqlidir. Biz həm telefon, həm Skype veririk və hətta ağır hallarda da akut deyəndə, onlar gələndə biz geyinirik tam steril paltarlara necə ki, televizyonda da görürsünüz, mask, eynək və steril geyimlə xəstəni görürük. Özəl otaqlar var, daha bizim öz ofislərimizə gəlmirlər. Biz gedirik, özəl otaqlarda qəbul edirik və təbii ki, yalnız buraxmırıq. Xüsusən onlar ki, təmayüllər var idi geçmişdən, qorxu, qayğı bunlarda artıbdır normal olaraq və təbii olaraq da ki, daha sıx, intensiv tədaviyə ehtiyaclar.
Simi xanım, şəxslər bu dönəmdə öz ruhi sağlamlıq, ruh sağlıqları ilə əlaqəli nələr etməlidirlər və ya toplumda əslində insanlar nələr etməlidir? Yəni, yaxınları ilə bağlı, tanışları ilə bağlı, ailə üzvləri ilə bağlı nə tövsiyələr edirsiniz?
Ümumiyyətlə, insanlara mənim tövsiyəm nədir? Deyərlər, hər şəhərdə bir xeyir var, hər bəlada da, yəni, baxsaz dərs ala biləcək, ya bizi oyada biləcək bir mesajlar var. Baxın, indi elə götürün elə İtaliyan, Avropan bir çox yerində, özəlliklə İskandinaviyada qonşular bir-birlərinə o qədər də zaten sıx İran kimin, ya da Orta Şərq kimin sıx bağlılıqları yoxdur, amma indi bir solidariti, indi bir vəhdət yaradım. İndi insanlıq bilir ki, Çinin hətta filan Wuhan şəhərində də bir nəfər bir xəstəliyi tutsa, mən deyə bilmərəm ki, ondan mənə nə dəxli vardır. Birincisi, əvvələn gəlib bulaşa bilər, ikincisi bu qədər ölümü zaten hər kəsi kədərləndirir və bu bir üzüntü yaradır. Hətta bəzilə əzab-ı vicdan tapırlar ki, biz indi nə cür eləyə bilirik o mallardan ki, bizdə hətta artıqdır, bilirik da ki, şayət gələcəkdə lazım oldu, yolluyaq ki, indi dərgir olan, indi o məhməsədə olan bu məsələdən qurtarsın. Hələlik, amma bir çox ölkə egoisti bərxor deyilir ki, bu özü ayrı bir məsələdir. Amma evə qapanan şəxslər özəlliklə kriz durumunda əvvələn budur ki uşaqlar öz rutinlərindən cəhd çıxmasınlar. Uşaqlardırlar ki bizim gələcəyimizdirlər. Mənim çox qayğım uşaqlaradır Əliza bəy. Baxın böyüklər nədir olsa bu ya başqa şəkildə bunu atlatırlar. Amma uşaqlar bunu gələcəkdə böyük bir travma kimi yaşamamalılar ki həyatlarını davam etməkdə bir deyəli psixoloji iflic durumuna gəlsinlər. Virus adı gələndə, bakteri, noxoşluq adı gələndə bunlara bir panik əl versin ki, nə məktəblərinə gedə bilsinlər, nə işlədilər, işlərinə davam edə bilsinlər. Buna çox diqqət olmalıq və bu da bizdən asılıdır. Bu korona dəyər ki, bizim qədərimizi yazır. Bu ailələrdə biz böyüklərik, ailə başçılarıq ki, gərək bu məsələni doğru müdiriyyət eləməklə nə qədər başarıq gələcək xəsarların, sədəmələrin azalır. Uşaqlara dediyimiz sözlərə dinləməzlər. Uşaqlar bizim davranışlarımıza baxırlar. İtaliyada çıxıb mahnı oxuyanda balkonda o ana ya o ata uşağı zaten heç nə demədən müalicə edir. Bax, hər şey yerində, ata-ana da burada mahnı oxuyur. Uşaq bunu daha artıq bir ayə kimi yazır bir tərəfə və qorxusu bitir. Amma uşağa, uşaq şahid olurla daimən siz mobildə olasınız, daimən xəbərlər, sonra bir-birinizdə təşərcələsiniz, mürəttəb bu kriz durumundan, ölümdən danışasınız, bunu uşaqlara müntəqil edirsiniz. Baxın, çox qısa mən sizə deyim. Bu Norveçdə bilinəndən sonra başbakan bir qadındır Erna Solberg çıxdı televizyonda uşaqlara press konferans qoydu. Uşaqlar belə ona sual yönətirdilər öz qayğılarından. Sən də ölə bilərsən bunun xoşluqdan. Erna sən ölsən nə bilim bizi kim yönətə bilər? Bütün qorxularına uşaqlar 2 saat o qədər bu boşuna da dəyir, önəm verilir. Uşaqlar bunu nəzər atlıdır, uşaqlar. Buna çox diqqət etməliyik. Uşaqlar necə rutindən çıxmamalılar, biz özümüzü sakinləşdirəndən sonra yaxşı bilgilər almalıyıq yaxşı yerlərdən. Məsələn, Dünya Səhiyyə Orqanizasiyonu. Örgütü. Oradan bəsdir ki, siz bir dəfə, iki dəfə gündə əlizə gələn hər videonu açmayın. Oradan bir dəfə, iki dəfə bilgilənsəz ya inandığınız hər hansı immunoloq, həkim, infeksiya həkimi ondan daima xəbər ala bilsəz ki, güvənilir bir şeydir, öz teorilərin demir, o yetər və artar belə. Bunu bir fürsət bilin, bunu bir təhdid bilməyin. Bəlkə bunu bir fürsət bilin ki, ailə bir ortama gəlibdir. Uşaqlara ki, vaxt ayıra bilmirdik işdən, ata bir tərəfə səhərdən qaçırdı, ana bir tərəfə indi uşaq kitabları oxuya bilirik. Onlarla bərabər cizgi filmlərə baxa bilirik. Uşaq oyunları, ipatda oynaya bilirik. Evdə qondum keçdim, nə bilim, başalan şahmat, şətrənc, bu cür vaxtlarla hətta bunu bir tətilə dönüşdürə bilirik. İnanın, bunun imkanı var. Uşaqların ritmindən pozulmamazlığı üçün iş dərslərinə yardım etməliyik və İndi gəldi bizə. Biz yuxumuzu çox diqqətə almalıyıq. Yuxunun burada çox önəmi var. Yuxusuzluq zaten psixoloji problemlərə gətirib çıxada bilər. Çünki yuxudadır ki, bizim bütün gün ərzində beyinsel aktivitələr, bütün beyin sinapsları, deyərlər aksiyonlarda beyin qliya hücrələrində geçən, bunların hamısının bir mütəbalik tullantıları var. Necə bir fabrikdən çıxır gərək bir gedə bir dənizə. Bunlar da bizdən, beynimizdən gərək təmizlənən. O da sadəcə və sadəcə yuxuda olur. O yüzdəndir ki, siz bir nəfəri 2 gün, 3 gün yuxlamasa eyforik durumda qarşılaya bilərsiniz ki, nə bir başa düşə biləcək cümlə tapa bilir danışsın, nə heç bilir hansı zamanda, hansı məkandadır və ümumiyyətlə deyərlər rişdəni əlindən itiribdir. Yuxu çox, yuxu hücrəni çox mühimdir və bir çox, yuxu da dərmanları lazımdır. Amma bir çox antihistaminlər var, məsələn adi alerji dərmanları ki, biz onların yuxu gətirici yan etkilərindən etki kimi istifadə edirik. Mərizlərə veririk ki, ondan yatırlar və bu çox önəmlidir. Əgər heç yatmaq olmur, çox qayğıları var evdə oturanların eləyə bilərlər, bilənsin dərmanlarının istəyi ilə öz xəstə deyərlər, həkimlərinə müraciət eləsinlər. Və bu bir uzun listdir, amma uzun tövsiyəm bu ola bilər ki, biz bunu, bu bizdən asılıdır. Korona bunun gələcəyimizi bizim yazmasın, ailə olaraq, ölkə olaraq və dünya olaraq. Bunu biz yaza bilərik, onu necə ona yaxlaşırıq və onu necə müdiriyyət edirik.
Bir də bundan sonrakı dönəm var. Bunun nə qədər davam edəcəyini düşünürsünüz? İnsanların ruhi sağlamlığı baxımından deyirəm. Savaşlara, siz müharibələrə işarə elədiniz. Müharibələrdə olduğu kimi ki, onlarla əlaqədar tramvalar uzun illər davam edirdi. Burada da elə bir vəziyyət gözlənilirmi?
Əlizə bəy, bilirsiniz ki, o müharibələr ki, mən deyirəm, orada əsgərlər idilər ki, o cəsədləri görürdülər, qan və deyərlər hər yerdən yanmış ət isi falan ki, biz bunları xüsusən Amerikan Vietnam müharibəsini görəndə, hətta olar ki, NATO-dan getmişlə Vietnama Norveçli soldatları biz öz praktikimizdə az görməmişik. Bunlar həqiqətən əziyyət çəkirlər kabuslarla ki, onları təh buraxmır və trigger, yəni deyənlər o hadisələri xatırladan film olsun, gördüyü şəkil olsun, o dəqiqə bunları həman dünyaya aparır. Amma indiki əsgərlərimiz sağlıq personelidir dostlar. Bilirsiniz ki, həkimlər olsun bura qədər az canlarını vermiblər həmşirə və ya deyək pərəstarlar, tibb bacıları, tibb qardaşları, bunlar da və ümumiyyətlə sağlıq personeli pərəstar və ya həmşirə və ya tibb bacısı dəyir, həkim dəyir. Bir çox rədələr vardır, xəstə baxıcısı, xəstəni qəbul edənlər. Bunlar çox-çox travmatik şeylərə şahid olurlar. Siz o həkimi gördünüz, İspan həkimi ki, ağlayırdı, ona görürsünüz respiratoru. Məsələn, bir az yaşlı xəstədən çıxartmaq məcburiyyətində qalmışdır, seçim məcburiyyətində qalmışdır ki, ondan alsın və versin bir daha gənc xəstəyə və bundan ötür ağlayırdı. İndidən belə o həkimlər bu post-traumatik stres disorder deyirlər, yəni travmadan sonra stres sindromu bunu yaşamağa başlayıblar. Bunlar bununla uğraşacaqlar. Bunda heç şübhə yoxdur, yardıma, böyük yardıma ehtiyacları olacaq. İndidən bir tədbirlər görürlər ki, az olsunlar bunları shift işlətmanı. Amma adi cəmaatə gəlində mən sizə indi dedim, bir solidariti, bir kollektiv düşünmə, bir vəhdət, bir şey oyarıb insanları. O şeylər ki, indi başa düşmüşük ki, qida nə qədər önəmliydi, sağlamlıq nə qədər önəmliydi, təmiz hava nə qədər önəmliydi. Artıq boş alışverişlər yerinə insanlar bir-birinə, qonşusuna, o birisi kasıb ölkəyə, o çox cəmiyyətli ölkələrə, Hindistan kimi, Çin kimi daha çox maraq törədəcəklər, çünki onlarda yaranan bir təhdid onsuz da bizə gəlir. Amma bundan əlavə mən indi də görürəm həm ailə üzvlərində, həm qohumlarda bir-birən aramalar. Heç dostlar ki, 5 ildir, 10 ildir danışmamışlar, zəng vururlar. Necə sən bunu nə cür çetirdin? Yaxşı bir fürsət oldu. Bu bir pozitiv, kollektiv cəmi düşünmək, o individ egodan çıxıb bir cəmi düşünmə ruhi mən fikirəm gələcək post-koronavirus sindromu kimi davam edəcəkdir. Eyni zamanda ki, dedim, onlar ki, bu problemi yaxından yaşayıblar və xüsusən onlar ki, bunu iqtisadi bir darbə kimi yaşayacaqlar gələcəkdə para və pul xərcləmələrlə çox-çox daha fərqli davranacaqlar nəinki korona gəlməmişdən davranırdılar. Və insanlar daha çox tədbirli olacaqlar bu cür düşünürəm. Daha çox tədbirli olacaqlar, daha çox ehtiyat zəxirələri düşünəcəklər ki, biz gələcəyi düşünməliyik və təbiətə, heyvana başqa münasibətlər olacaq. Mən bu cür düşünürəm.